O, oh, klapa to poslušaš?
O, oh, ej, man, ne vem, dobila si neko plato, ki avtomatično umuje smartfon, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid TR-8 in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti je bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prija tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
V tokratni svaštarnici se bomo posvetili domačemu pisatelju, pesniku in kantautorju Mateju Krancu. Kranc je pred nekaj dnevi izdal novo ploščo Bele živali so pogosto gluhe. Glasba z nje je nastala po navdihu kratkih istoimenskih zgodb češke pisateljice Ivane Miškove, ki je snov za pripoved črpala iz humornih situacij vsakdana. Za več informacij o plošči, ki je izšla pri zagrebški založbi Slušaj najglasnije, ter seveda o Matejevem ustvarjanju nasploh, smo se obesili na telefon in glej, hej, uspelo je. Kako je torej prišlo do sodelovanja med Krancem in pisateljico Miškovo?
Ivano Miško sem spoznal na festivalu fantazijske literature v Celju, kamor sem bil povabljen kot gost, glasbeni gost na predstavitvi prevoda njene knjige. Bele živali so zelo pogosto gluhe, prevajala je letošnja Sovretova nagrajenka Tatjana Jamnik, s katero že dolgo sodelujemo in sem potem z veseljem šel in smo se tam spoznali, dobil sem knjigo, jo prebral in me navdušila in potem sem takoj pomislil, če bi pa mogoče naredil avtorske songe po teh kratkih zgodbah.
Novi Krančev album je torej navdihnila kratka zgodba Bele živali so zelo pogosto gluhe. Kakšni motivi pa so Mateja gnali v tak projekt?
Navdih za te songe je prišel iz samih zgodb, namreč zgodbe so tako dobro in vešče napisane, da so me takoj pritegnile in sem rekel, mogoče bi se posplačalo narediti kaj iz tega in so potem ti songi, moje pesmi, kar same od sebe prišle in sem bil nekako kar zadovoljen na tem, kar je nastalo. Je pa res zato, kot sem že rekel, ker je Ivana Miškova kot pisateljica tako dobro in tudi prevod teh njenih zgodb je tako dobro, da je bilo pravzaprav lahko in z veseljem to delati.
Plošča Bele živali so zelo pogosto gluhe in prvo Krančevo delo, ki ga navdihujejo zgodbe kakšnega drugega umetnika. Kako pa Matej v tem kontekstu dojema razliko med povsem lastno avtorsko glasbo in takim vsaj delnim poustvarjanjem?
Tale plošča je nastala tako, da so me pač navdihnili kakšni odlomki, odstavki iz zgodb in sem po njih potem napisal avtorske pesmi. Včasih uglasbujem tudi tuje pesmi, to je tudi drugačen postopek, ampak v glavnem je pa pravzaprav približno isto. Kadar pišem sam, mora biti nek navdih in tudi ko se lotim ali avtorskih pesmi po navdihu, kakšne druge knjige, zgodbe, česarkoli, ali pa če uglasbujem kakega drugega pesnika, mora ravno tako me to pritegniti, mora biti nek navdih, mora mi to nekaj povedati, tako da postopek pravzaprav niti ni toliko različen.
Matej se ukvarja tako s pisanjem proze kot poezije. Je prevajalec, glasbenik, pisatelj.
Glasba pa književnost sta zame pravzaprav eno in isto. Književnost ima v sebi glasbo ima v sebi književnost, zbog tista, s katero se jaz ukvarjam, ker sem v glavnem zgodil glasbeno poezijo. Imel sem tudi eno obdobje kratko, ker sem bil v rock bandu. To je bilo tudi zanimivo, čist drugačen postopek dela. Sicer pa ni bistvene razlike, kot sem že prej rekel, kot pri navdihu, ni tudi pri tem ni. Ko pišem, že takoj slišim neko glasbo, tako v prozi, kot v poeziji, kot v prevodih in veliko krat tudi glasba nastane zraven, tako da pravzaprav ne ločujem tega in je nekako vzajemno vse skupaj. Je pa res, da nekaj časa, ko sem bil mlajši, sem mislil, da pač mora biti tisto, kar je glasba posebej, književnost posebej, ampak potem, ko nekaj časa to delaš in ko imaš več izkušenj, vidiš, da je to pravzaprav eno in isto, kar pa dokazuje tudi pravzaprav nedavni Nobelovec za literaturo Bob Dylan.
Največji delež sodobnih popularnih žanrov temelji na besedilih, ki bi jim težko rekli tudi poezija. Kakšen pa je potem položaj glasbene poezije danes na glasbeni sceni?
Verjetno glasba, ki je uglasbena poezija, ki ni popevka, popevka je rahlo manj zahtevna oblika tega, se zdi, da težje pride do širšega občinstva. Je pa res, da se spodobi po prešernovskem modelu vzgajati zahtevnega poslušalca. Zato se mi zdi, da je prav, da se trudimo in poskušamo čim več uglasbene poezije spraviti do poslušalcev. Res je tudi, da so razmerja mal drugačne. Včasih so tudi za popevko pisali besedila pesniki. Zdaj tega ni več toliko. Je pa res, da pa po drugi strani je ogromno mladih kantavtorjev, glasbenikov, ki pa se ukvarjajo z glasbeno poezijo in ki jim je to pravzaprav osnovno vodilo. Kar pa zadeva rime, je pa tako, poezija prava, imamo bolj zahtevne rime kot popevka. Je pa res, da tudi če kdaj uporabiš v poeziji kako klišejsko rimo, je ponovat tako kontekstualizirana, mogoče satirično ali kaj takega. Drugač pa zelo klišejski rim v pravi poeziji ne bi bilo. In tudi potem spozna pesnika in tizga, ki je besedilo pisec. Tako da mislim pa, da je zdaj v tem trenutku stanje oglasbene poezije kar dobro, ker je ogromno nekih avtorjev, izvajalcev, glasbenikov, ki se s tem ukvarjajo. In jaz mislim, da če bomo pridni in ustrajni, da bo počas ta poezija in glasba tudi začela spet do več poslušalstva prihajati, kot je to ta hit.
Matej Kranjc, domači kantavtor, je torej nedavno izdal novo ploščo Bele živali so zelo pogosto gluhe, ki je nastala po navdihu kratkih zgodb češke pisateljice Ivane Miškove. Sledi pa še skladba z te plošče. Tole bo Kuzla ali čas za iskrenost.
Če bi se ljudje pozdravljali z Božanjem politi, bi bil svet lepši. Sprehajalne poti bi morda premislili v blato, parki bi menda hitreje ozeli. Tako pa se pozdravljamo z udarci na konec, in pazdo zmenjamo pripoti. Gledamo festivale, glasujemo po telefonu, slepi smo in ostareli. Bijejo še samo v sinkopah, tak je nov vzorec. Ne poznam nikogar, ki bi v njihovi družbi nekoli pomislil, da mi ljudijo požel. Kupci imajo perspektivo, slišim, trgujejo slivo. Nisem na cesti, da bi si ugledoval fasade, ne glej me, kot te kdo pretlakuje. Misliš, da je ono na govec, jutro je. Če bi se ne pozdravljali iz Božene politi, bi osvetliš. Sprehajalne poti bi morda premislila v blatu, tako pa se pozdravljamo z udarci na kobec pod pazduhom. cerkvi svoje nastavili. Pravo je tako, pravo je tako. Pravo je tako, pravo je tako.
Za sklepni del svaštarnice pa seveda listamo še po seznamu glasbenih dogodkov, ki nas ta vikend čakajo v mestu ali na okoli. Predzadnji vikend letošnjega klubskega maratona nas tokrat vabi v Maribor, kjer bodo v dvorani Gustav Pekarna nastopili Bring on the Vanguards, Glock, Pantaloons in Parliament Attack. Kar dvotretinska maratonska doza. Na elektrolizo v metelkovski Channel Zero nocoj prihaja britanski elektronski producent Carl Finlow s suportom domačih elektroserviserjev. V sosednji Gala Hali pa se bo odvila prva jesenska swagulčica. Swag v pretiranih dozah bodo iztiskali Kasi, DJ White as Fuck in Kapal. Mariborski Sačmo bo nocoj gostil kamniški trio Meter. Spektakel v okviru dogodka Panika bo seveda kot vedno moderiral mladi Young Firefly. V kinu Šiška bodo jutri v okviru Support the Scene Festa gostili domače metal headlinerje Within Destruction, poleg leteh pa še Eruption, Carniflate, Sky Eye, Armaroth, Rich in Smrt. Samuel Blues in Miha Erič bosta jutri v kranskem Train Station Subartu predstavila svojo novo ploščo Transformator. Klub Mik v Murski Soboti pa bo prav tako jutri v okviru dogodka Jazz Libe Ljubezen gostil domači jazz kvartet Džizva. V nedeljo se bo v klubu Gromka spočela šesta sezona Meta Abonmaja, serije koncertov sodobne klasične glasbe. Tokrat z Nuško Drašček Rajko in tolkavskim duetom Dramatika. Prav tako nedeljo pa se v Ljubljano vrača legendarna britanska acid jazz osedba The Brand New Heavies. Koncert bo v kinu Šiška, zopet v sklopu Musicology Bar Cafe Sessions. In to bo za danes vse. Današnjo svaštarnico je pripravila Marijana Kuljanac. Mi pa predajamo štafeto Zlatemu golu.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.